Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Ljubivoje Tadić, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Ova emisija priziva uspomene na ličnost i literaturu Branka V. Radičevića, čije delo imamo u lepom izboru u knjizi Večita pešadija i srodne pesme, koju su objavile dve biblioteke. Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka i biblioteka opštine Lučani Guča. Kao novi znak ljubavi i poštovanja prema pesniku Zapadne Srbije. Kako vama izgledaju Brankove pesme i pogovor Dragana Hamovića u ovom izdanju?
Ja sam, kad sam dobio knjigu, pravda kažem, skoro nisam bio ovako oduševljen jednim izdanjem, zato što je i sve od čitav sadržaj, pošto je posle 1961. godine prvi put štampana Plava linija života Branka Radičevića, njegov prozni tekst, kako on kaže, o seoskim, moračkim spomenicima i krepotašima, vojničkim spomenicima, zatim izbor poezije Branka Radičevića, vojnička pešadija i srodne pesme, i rekao bih izuzetan pogovor profesora Dragana Hamovića, koji je napravio jedan, da kažem, presek, i to vrlo tačan i vrlo
i iscrpan i životvoran,
bogat presek jednog, da kažem, dela stvaranja Branka Radičevića, jer je Branko, da kažem, jedna neobična pojava u srpskoj književnosti, koja, inače, ja kao filolog po osnovnom obrazovanju, ja sam pre akademije studirao filološki fakultet, srpski i ruski jezik i književnost, i naravno da sam bio upućen i tu sam, da kažem, nastavio onu gimnazijsku ljubav prema čitanju. Pre par godina imali smo jedno književno podne u prosveti ovde u Beogradu, i onda sam ja, predstavljali smo vazdušnu liniju smrti Adama Puslovića, i ja sam tu malo pogrešio. Adam me je vrlo dobro ispravio, jer pripadam generaciji koja je mnogo čitala. Ja sam tada, recimo, u to vreme, i pre nego što sam otišao na akademiju, znao sam hiljade stihova na pamet, i mnogi moji prijatelji, drugari, su znali isto i stihove i naših i pesama i klasičnih i tako dalje, i naše epske narodne poezije, naravno, i lirske. I tu me Adam ispravio, Puslović, i kaže, ne, kaže, moram nešto samo da dodam jednu fusnotu, kaže, ti si volao da čitaš, ali si imao dovoljno drugova i prijatelja i pristalica. Što uglavnom i jeste tačno. I tada u tim godinama sam pročitao, mislim, sve što je Branko Radičević napisao. Naravno, njegova Zemlja, zbirka pesama, je nešto što me apsolutno, onako, što se kaže, pomarilo u tim mladićkim danima. Pogotovo pesma Ljubomora, koja je neverovatna strast i zanosa pesma. I pošto sam, naravno, bio član biblioteke grada, i ugledam Plavu liniju života, jednu knjižicu Brankovu, i vidimo na nadgrobnim spomenicima i krepotašima. I sad, pošto je moja porodica muška, Tadići su iz Čačka, ja sam imao prilike da obiđem i okolinu Čačka, Dragačevo, pa sve dole prema Požegi i tom kraju, Arilju, Ivanjici, i tu sam imao prilike da vidim baš te mnoge od tih kreputaša vojničkih, koji su sjajni tekstovi su tu napisani, a ta vrsta narodnog stvaralaštva, tako da kažem, jer su Plava linija života opisuje i klesare, najčuvenije ljude toga vremena, i recimo Radoslav Čikirizović, Čikiriz i sela Rtiju, to je Rtije selo u Dragačevu. I onda sam mislio da je to jedan tako istorijsko etnografski
relikt, ostatak da,
da. Branka Varadičevića, međutim kad sam to pročitao tu knjigu, ja sam preko pomislio, rekao, ovo mi liči na bajku ili na pesmu u prozi ili na, mislim, nešto onako izuzetno što retko gde možete naći na mestu, pogotovo tako izvađeno iz zaborava što je i predstavljeno. I onda sam došao, pošto kažem, od tada sam znao da ne valja krasti, a da može se malo izlagati ako to ide u opštu korist i polzu, što bi rekao narod naš starinski. I onda sam otišao u biblioteku grada i požalio sam se tamo da sam izgubio knjigu. I oni ništa, pošto sam naravno bio redovni član i stalni član, dnevno sam otprilike čitao jednu ili dve knjige, i kažu, ajde platit ćeš, nije to skupo, platit ćeš, kaže, a mi imamo još nekoliko primaraka, nije strašno. I to sam poslije ispričao Branku Vradičeviću kako sam došao do knjige, naravno ja sam je kupio u biblioteci grada, rekao, što je neobično. I u isto vreme negde, znači to, imao sam jedan rad na Filološkom fakultetu o poeziji Srboljuba Mitića, recimo pesnika koji je čitav svoj vek proveo u Crljencu kod Malog Crnića, i koji je ostavio isto jedno neverovatno delo i jedan od najvećih naših pesnika druge polovine 20. veka. I Srboljub isto ima jednu od zbirki prvih, Vojnički kreputaš se zove. I to sam onda Branku ispričao i kažem, onda smo, već smo se poznavali, jer ja sam još kao student književnosti učestvovao na književnim večerima, govorio sam stihove i svoje koje sam tada pisao i kratku prozu i stihove drugih pesnika, i kažem, tu smo već, međutim na akademiji na drugoj godini sam napravio jedan samostalni rad od tekstova baš iz Plave linije života, od tekstova koje je citirao, te natpise sa, kažem, seoskih, oračkih nadgrobnih spomenika i kreputaša, i ja sam napravio jednu vežbu od prilike 7 minuta i izazvala neko opšte oduševljenje na moje klasi, i profesor Bajtić, Predrag Bajtić, koji je bio moj profesor, mi pitao dakle mi je taj materijal. Ja sam ga već pre toga iznenadio jednim izborom Srboljuba Mitića, koji ga je oduševio. Onda sam odnao sve knjige Srboljuba Mitića, kojih je tada već bilo 10 štampanih, i onda sam mu rekao da to je Branko Radić je štampao u Plavoj liniji života. Naravno i tu knjigu sam mu dao da je pročita, i danas, mislim, kom kaže da sam otkrio mnogo tako da kažem lepih činjenica i redova iz pre svega naše savremene literature, jer on i profesor Bajčić i njegova supruga Bova Blagojević, koja je bila izvanredan književnik, ali oni su malo pratili poeziju, mislim, prosto savremenu, da kažem, i onda sam im ja tako bio jedna vrsta otkrivanja. I sad, kada sam 2 godine kasnije, na 4. godini, predložio sam jedan diplomski ispit, tada je po pravilniku akademije moglo samo da se diplomira ili monologom koji je duže od 20 minuta ili monodramom. I ja sam jednu monodramu smislio, u osnovam je bila dela Ericha Fromma Anatomija ljudske destruktivnosti, i bio sam vrlo zadovoljan tim svojim dramaturškim radom. Profesor je to pročitao i odbio. I onda mi je rekao, kaže, ne, kaže, vi ćete raditi kreputaša. Ja samo da zastav, to je bilo proleće tog četvrtog, osmog semestra. Ja kažem, profesore, pa treba nam godinu dana rada ako budete vi radili sa mnom. Mislim, ima mnogo tekstova. Još pored ovih, Radojko Nikolić je napisao kamenu knjigu predaka, Radova Mamarinković, novina Čačanskog glasa, i Nikola Stojić, koji je iz Guče, koji su još uvijek aktivni, oni su skupili isto stotine, ako ne hiljade tekstova. Rekao, to je ogroman rad. I tako si me, zahvaljujući profesoru Bajčiću i Branku Radičiću, studirao 5 godina.
Da, i punu godinu ste pripremali, znači,
godinu,
odbranu.
Da, da. Ne, da. Čitavu predstavu, predstavu stajala 65 minuta. I, naravno, veliki je rad bio prvo dramaturški, posle postavljajući tu predstavu, i tu se profesor vrlo potrudio, iako već primio sljedeću klasu i ima obaveza sa sljedećim svojim studentima, ali se veoma potrudio i napravili smo predstavu koja je, to smo skoro saznali kada je jedan mlađi doktorant, jedan mladić, napisao doktorski rad o pedagoškoj i rediteljskoj karijeri profesora Predraga Bajčetića, da su kajputaši najigranija diplomska predstava u istoriji fakulteta.
Njegove karijere, njegove karijere i fakulteta, akademije u celini.
Da,
za nevjerovati, da.
Jer je, ja sam brojao do 320. predstave, igrali smo od periodu od 84. do 92. dok nas nisu događaje i tada, da kažem,
prestigli,
počistili sa scene. I sad, naravno, kažem, tu se već Branko nas je upoznao sa ostalim ovim sakupljačima tekstova, i ono što mi je jedna od nezaboravnih predstava koju sam imao je bila upravo čak i diplomski ispit koji je bio u Studentskom gradu, na sceni Studentskog grada, niti premijera u Narodnom pozorištu, baš na maloj sceni, krugu studenata, kako se onda zvalo, jer su bile kolege iz Narodnog pozorišta koji su me pozvali da pređem u repertoar zvanični Narodnog pozorišta.
Kao mlad glumac, znači, da, početnik, malten.
Pa, apsolutno, ono. Imao sam 2 sezone pre toga, bio sam angažovan po predstavama. Ali tada sam se zaposlio u Narodnom pozorištu, te 1984. godine, i 1. oktobra je na otvaranju sezone bila premijera Kajputaša upravo. I kažem, te dve, da kažem, premijere nisu bile ništa što se tiče uzbuđenja i treme i svih mogućih strahova i mora koje sam imao kada sam prvi put igrao u Čačku 6. decembra 1984. Jer tada Branko je živeo u Ovčar Banji, on je naravno došao na predstavu, tu su bili profesor Nikolić, tu je bio i novinar Radovan Marinković i Nikola iz Guče, i sad ja kad sam video taj prvi, drugi red, meni su se noge ocekle, mislim. I prosto sam ono mislio, Bože, neću završiti ovu predstavu, rekao. Ovo je, rekao, nešto. Međutim, što ja kažem, ne znam da li sam ubedio sebe ili je to bilo stvarno, ali naišao sam na poglede i onako osmehe odobravanja, i naravno na veoma burnu reakciju publike, pošto tu ima i pobeda osmeha i smeha nad smrću. Znači, pobeda života zapravo je tema, i Branko je plave linije života i mojih Kajputaša, tako da onda sam se toliko bio sljedećih, recimo, nešto malo manje 60 minuta je proteklo u jednoj, da kažem, božanstvenoj atmosferi. Sljedećeg leta je bilo 25. sabor u Guči, Dragačevski sabor, koji je zamislio zapravo Branko Radičević, koji je, da kažem, njegova izmislica je i reč koja je sada u rečniku u srpskog jezika, to je Kajputaš. Tu reč je zapravo Branko izmislio. Ona označava taj spomenik koji je pored puta, koji je uglavnom govori o životu i stradanju onog vojnika koji je ostao daleko van van zavičaja.
Odnosno svoje rodne zemlje svoje rodne i svoje zemlje, žene. Da, da, on, da. Njegove su dve glavne odrednice da. Životne, odnosno literarne, rodna njiva, zemlja da, da, i žena. Da, da. A njegovo...
I onda smo, izvinjam se samo, onda smo ovaj, naravno ta predstava je bila mnogo opuštenija i bila je tog dana, tri dana je trajao sabor, u petak je bilo to otvaranje u 15 časova i tada je otvoren muzej Kriputaša u Guči upravo tom predstavom i na otvaranju tog sabora. To je bilo prvi put da su oni zapravo izloženi kao jedna vrsta da kažem našeg narodnog stvaralaštva i da nije bilo Branka i drugi koje sam pominjao, ono bi bilo danas i zaboravljeno i potpuno bi bilo da kažem van tokova. E sad ovo je jedna da kažem čarobna knjiga koju su dvije biblioteke iz Čačka i Lučana objavile i kažem taj izbor profesora Hamovića su me sada malo i da tu knjigu nosi sa sobom pa još od onda kad sam je dobio i stalno je prelistavam zato što imam ideju da možda sada napravimo jednu novu verziju Kriputaša jer zapravo puno naslov predstave je bio Kriputaš 1804. 1918. A ona verzija bi se zvala Plava linija života, da kažem, poslednji junaci predstave upravo su nastradali 1918. godine na Somunskom frontu i u proboju prema Beogradu, u oslobađanju Srbije zapravo od Austro-Nemaca i Bugara. I ideja mi je da, ako uspemo da napravimo, ali sada bi glavni lik bio zapravo upravo Branko Varadičević. Onda nije mogao jer je bio živi krepak, a junaci su svi kriputaša na onom svetu. Sad nekako sam u nekim malim zapisima koje pravim o toj možda buduće predstavi ako budemo napravili, glas da je Branko među svojima, među svojitom, među onima koje je opevao i kojima je pevao i ovdje se prosto našao među njima i on bi bio, da kažem, glavni junak te plave linije života, dakle, predstave koja bi bila nekako nastavak
dopuna, ove, da.
Predstave Kriputaši.
Jeste, a kako tumačite njegovo pesničko biće u celini? Ima li boljeg opisa toga od stihova koje je napisao u pesmi Pesnik, sama pesma ispruži svoje ruke?
Eto, to je jedan od, rekao bih...
Koliko mu je to blagodatno išlo?
Da, da, kao pesnik je bio raznovrstan, živ, sasvim pogodan za govorenje, za kazivanje, za...
Čak i za improvizacije
na
sceni.
Da, njegove su pesme kao jedna, svaka pesma je jedna, kao jedna posebna priča, samo što je ispričana, iskazana stihovima. I ja sam imao i tada i danas na, u svom nekom repertoaru koji ponekad izvodim, veliki broj Brankovih pesama. I zato ovo izdanje i smatram veoma važnim, jer poslednje antologije sada koje su se pojavile u ovom veku, nekoliko sam pogledao antologije srpske poezije 20. veka. Naravno, imamo opravdanje za antologičare, jer kažem, ponavljam da dobro poznajem srpsku književnost, moram da kažem, ali i da to velika književnost. Mislim, jedina njena, da kažem, nesreća je što smo mi mali narod.
Odnosno mali jezik.
Mali jezik. A inače to je apsolutno po svim pravcima koje je ta književnost. Pa rekao bih da je smrt pa najmanje dva ili ako ne, ali dvojicu sigurno Nobelovaca bi smo još imali da ih smrt nije pretekla. Tako da, i sad antologičari najnoviji, ovi mlađi, oni nekako izostavljaju Branka, preskaču ga ili ga pružaju po jednu recimo pesmu Brankovu upravo iz te teškoće da ga smeste u neki od pravaca srpske poezije druge polovine 20. veka. Znači, on je tu negde i samosvojan i prosto je jedna pojava koja je teško je, kažem, pogotovo pošto kritičari uglavnom prave te izbore, ne bi ih grdio i hulio na njih, zato što, kažem, imaju pred sobom veoma težak zadatak da izaberu ono što smatraju da je najbolje, ali sama pojava ove večite pešade i srodnim pesama nam kazuje da su Brankove pesme opstale i u ovom 21. veku i da su pretekle i njegov život, da će ostati za kasnije i da se na neki način ta srpska poezija 19. i 20. veka nastavlja na našu epsku i lirsku narodnu poeziju. Dakle, mnogo...
Iz istog vela, sa istog nadahnuća.
I mnogo mnogo stihova će ostati i za buduće generacije. Znači, za one koji budu kasnije proučavali, da kažem, i šta su bile teme i način na koji su srpski, ne samo pesnici, već i uopšte i prozni pisci, književnici, uopšte na koje srpska književnost se razvijala prateći i ono što se događa u modernoj evropskoj i svetskoj književnosti, ali opet iz, kažem, tog jednog izvora koji je druge književnosti nisu imale u toj meri, a to je naša tradicija, to je naše nasleđe epsko i lirsko. Ja sam u šali, da sada kažem, i našim slušalcima, naravno, kao student književnosti imao sam jedan seminarski rad na narodne književnosti i tu sam izabrao jedan lirski, iz lirske narodne poezije, jedan ciklus Mamak i devojka spavaju, a ne diraju se.
Da spavaju,
znači jedno po drugo, a ne diraju se. I to kad sam kasnije nekim svojim kolegama i već iz pozorišnog sveta, iz književnog, u svetu govorio, a oni su to rekli, pa kaže, to nismo nikad čuli da postoji, pa rekao, čim postoji ciklus, znači da postoji više pesama iz različitih naših krajeva, upravo koji govore o toj temi, znači o sasvim mladom momku i devojci koji spavaju jedno pored drugog, a ne diraju se.
Da.
Eto, tako da.
Svoje ruke su prema Branku ispružili svi njegovi pesnički motivi i teme kojima se napajao. Recimo, prvi deo knjige je Plava linija života. Ima na početku pasus iz Piščevog razgovora sa Nikolom Drenovcem. Pa vas molimo da čujemo to mesto kao ilustraciju Brankove vizije pisanja. Toliko, to je.
Jednog dana pre 10 godina učinilo mi se, ne treba ići u dalek svet po inspiraciju, pogledajmo sami sebe u oči. Zapisivao sam epitafe, prepevao, pisao pesme, beležio kajputaše. Nisam znao šta će od svega toga ispasti. Ali samo to je delić posla koji treba da obavim. Nebesa nisu vedra, a jesenje kiše dolaze. Zar vam se ne učini uz hujanje vetra da čujete vojničko dozivanje? Možda je to sudbina moje generacije da sanja i sluti rat. Možda se nikada nećemo osloboditi vizije prošlosti. Šta je vojnik? On je večiti lutalica koji traži mirni kutak da svije gnezdo. Časnik zemlje. Ne brani on neki mistifikovani krov. Brani svoj san o počinku i ženi. Nežan ispod tvrde kore kuporana zaljubljuje se u nagu viziju. I tako se oprašta svih grubosti koje su ga prikovale za oružje. On brani svoj san o zemlji na kojoj je orač i domaćin, na kojoj je otac i muž. I zemlja se pretvara u najljubavniju devojku.
Eto, hvala vam. Dakle, čuli smo nešto malo i o vašoj zanimljivoj ličnoj epizodi upoznavanja sa Brankovim esejom Plava linija života. A i također ste pomenuli Krajputaš je reč koju je Radičević uveo u literaturu. Njegov izvor nadahnuća i znanja bili su spomenici. I kao što je prvi deo ove knjige naslovljen riječima umjesto predgovora, drugi, pjesnički deo knjige počinje naslovom umjesto prologa. I tu je prva pjesma Kraj putaš. Možemo li je čuti?
Kraj putaš. Nikada nebo ne bi tako visoko. Izvor voda do kolena, žedna usta. Beh zemlja, vojnik ili soko. Znaš li, brale, kako je krv gusta? Još padam, plače nevoljno bezglasje. I škripne tužno opanak u preskoku. Život i smrt nemoguće u sroku. Na vojištu su najljubavnije soglasje. Stojim dokle sam rakljast u zelen travi. Utonula snaga i ruke, kog da grle. Pao sam ni šanđija u predvečerje Savi. Selo moje, kad snaše konop trle. Evo me drvo da plače kako se razlastari, prsata prikaza mi i razroko mi očije. Krenuo bih u polja kad pevaju plastari, al mrtvom nema spasa, ustalo bi kočije. Zemljo, nisam mrtav. Divno hrani vojaštvo moje pesama lišaj žuti. Ja se iskradem iz kamena i gledam iksan strani, vernoj mi ljubi, ljubavnu pamet muti. Putniče, muka mi tako sveneti stanak, u neverici oko zaludno, tugom sja. Ja znam, život je naš kao konac tanak, bolje da ležiš ti, a slovlje da čitam ja.
Eto vidite,
upravo se 57.
pesma, godine u Dragačevu.
Da, upravo se ova pesma završava čestim motivom iz tekstova sa spomenika i sa Kreputaša, a to je upravo je motiv bolje da ležiš ti, a da slovlje čitam ja.
To je jedan detalj sa da
to je čest,
humornog pristupa naših ljudi
uopšte odnosa prema smrti kao prema jednom delu života, da prvo nastavku života, gdje kaže: eto, putniče, namerniče, ovdje ležim ja, bolje bi bilo da ležiš ti.
Da ja slovlje, a da slovlje pišem ja.
I ovdje Branko završava sa ovim genijalnim
stikom. Sa tom krilaticom.
To je zapravo kao citat sa Kreputaša: bolje da ležiš ti, a da slovlje da čitam ja.
Jeste.
Tako da to je, kažemo.
Eto, i na ovom primjeru se vidi kako je Branko tumačio Srbiju, sakupljajući epitafe i Krajputaše. A evo šta kaže u jednom komentaru, ovo je zaista sjajno. Srbija ratuje sama sa sobom. I kad nema ratova, i kad nema buna, nekad je meka, slatka, kao seosko pojanje. Koliko je samo ovakvih zapažanja još u plavoj liniji života?
Pa to je jedna Brankova tema o kojoj smo mnogo razgovarali. I, kažem, i u pripremi, i... Evo samo još jedan podatak, samo da se vratimo na prethodnu temu. Kletva nije sigurna u svoju snagu. Klesar je našao varijantu prve opomene. Ja sam bil kako vi jeste, vi ćete biti kako jesam ja. A ona glasi: a se leži, Radivoje Drašić, dobri junak. Vi ćete biti kako ja, a ja ne mogu biti kak vi. To je treći stupanj molitveni. Da li će topiti srca potomaka? Možda o tome razmišljaju srpski seoski klesar. Podiže seljačka groblja i Kreputaše. Izabrao je smiješno šaljivi četvrti stupanj opomene, izbjegavajući kletvu. Ovdje ležim ja, čitaš ti. Bolje je da ležiš ti, a da čitam ja.
Jest,
evo upravo primjer ovoga što smo pominjali. A što se tiče ovoga,
da upravo, Srbija upravo, ratuje, da.
Srbija da ratuje, jeste
sama
tema koju je Branku u plavoj liniji života i primjerima, u ostalom prvi da kažem deo, prvi citat na početku plave linije života je umro na prečacu u prisustvu vlasti.
To je Hajduk jedan, da, i to je da, da, pod naslov.
Pod naslov, da. I sad, ono što je, kaže Branko, nama često i nije bio potreban neprijatelj da bi nam stvorio nevolju ili
zlu krv.
Zlu krv, već smo mogli to, kaže, i sami prema sebi da, da učinimo. Tako da ima junaka koji su stradali, što se kaže, kako sam ja izvao u predstavi pojedine odlomke scene, od zlobiva komšije. Znači, ono od prvog komšije, od žene, evo ga, jedan od takvih tekstova koji je i u predstavi: ovde leži moja zla žena Zorka, leži i reži, putniče beži, jer ako skoči, iskopaće ti oči. Napisao je njen suprug koji je preživeo Zorku. A kaže za Janka Stovraga, to je jedan opet od žitelja Dragačeva, kaže, iz pizme ovde počiva Janko Stovrak, iz pizme me raspori i u meani Ljubisav Pavlović. To je još jedna...
Od pakosti, od mržnje, od pizme. Da, pizma je narodni taj izraz za pakost, pakost, za zlobu.
Da, zlobu, zlo zapravo. Ali jedan od oblika zla. I sad, tu smo mi imali veoma mnogo tih tekstova koji su, kažem, evo ga, Janko Stovrag, gde klesar, zapravo taj
Ljubisav Pavlović, da.
Ljubisav Pavlović, ime njegovo je navedeno kao ime ubica, da se isto sačuva za sva vremena, znači da se prosto, kažem, u predstavi pored stotinak junaka sa spomenika ima nam više mesta, ima i oni koji su bili ti koji su ubili ove koji su sada na spomenicima, znači ima ono, ubice nisu,
nije kao danas NN, kad se nešto desi i onda to
nisu zaboravljeni,
u ironiji pisci kažu bilo šta, pa kaže NN, nepoznato lice ili ne znam.
Da.
Ali je zanimljivo kod Branka da se sve uliva u njegovoj poeziji u ratove za slobodu i za opstanak, ali je pitanje takvo da Branko ratuje sa ratarima i stočarima, a ne primjera radi s proleterima, mladim komunistima, kada on te 56. godine objavljuje večitu pešadiju. On se, znači, vraća u veliki rat i u srpsko ratovanje.
Pa da, mislim da Branko nije bio taj...
Nema ništa od toga, od tog fanatizma.
Mislim, imali smo
revolucionara.
Da, imali smo mi, da kažemo, ruku na srce, jednu od, da kažem, tih antologijskih pesama revolucionarnih je bila sigurno pesma Tanasija Mladenovića, Noć pred polazak.
Srbija se neće.
Srbija se umiriti ne može.
Izuzetna je, da, sigurno zbog elite, da recituje.
Da, kažem, da. I kažem, bilo je u toj, međutim, Branko nije pripadao toj vrsti poezije. Do Tasa je bilo, Tasa sam dobro poznavao i on je bio, upravo je gledao Kreputaša ovdje u Narodnom pozorištu, kada je čitava uzbuna nastala, kad se pojavio ti godina, znači polovinom 80-ih, čitav odbor za slobodu misli i izražavanja, kad je upravo Tasa i njegova supruga Olga su doveli Dobricu Ćosića, Mihiza, Miću Popovića, sve one koji su bili državni...
Žiku Stojkovića, Ljubu Tadića, da, akademika vašeg.
Akademika, profesora, da. I sve one koji su bili neprijatelji države i onda posle predstave... A Velimir Lukić, koji je tada bio upravnik.
Veca Lukić.
Da, naš dramski pisac isto, i čovjek koji je on napravi jednu ovako grešku, pošto je čuo ko je sve u toj sali, koja je imala stojano mesto, bila kruh stojana se zvala, i veca napravi zapravo jednu vrstu prijema koktela za te naše izuzetne i pisce i stvaravce i istoričare i dramaturge i koje je sve tu bio. I mi tu naravno se zadržala i publika, pošto i publika etko ima prilike da razgovara sa glumcem, to je sa mnom, a sa ovim ljudima pogotovo još ređe imam priliku da razgovara. Tako da
bila mnogo godina istorijskog jednog godina, sastanka.
Da, mnogo godina za kasnije, istoriju. Da, mnogo godina kasnije sam čuo od jednog člana gradskog komiteta Saveza komunista Beograda da sam im zadao velike muke sa kaputašima. Ja kažem, pa kako, rekao, to je toliko, sam igrao predstavu, pa evo i u nekoliko pozorišta je bila na stalnom repertoaru, rekao, pa kaže, niste vi bili problem, niti profesor Bajštić, niti tekst, mi smo to vrlo lepo pozdravili, već problem je bila vaša publika.
s kim si takav si?
I kaže, tu su se skupljali različiti, ne samo na toj predstavi koju vi sigurno se sećate, naravno da se sećam, pa to su bili sve prijatelji mog oca i strica, ali i moji već tada prijatelji kao mladića, smo delili iste strasti, Srbiju, literaturu, Crvenu zvezdu, eto, tako da nabrojim samo neki od tih
pasija vaših.
Onda rekao, kaže, skupljali su se neprijatelji, kažem, taj mi kaže drug, ne da ga sad ne imenujem, neprijatelji različitih, kaže, nacionalisti, desničari, onda neki ultralevičari, kaže, vrlo ste, kaže, nepogodnu publiku imali, nepodobnu. Evo je prvi put, to sam nama Branku ispričao u jednoj od naših susreta u Ovčar Banji gde on živeo, jer kad bi išli na gostovanje ili kada bi bio na putu prema dole iza Čačka, prema Požegi i Užicu, gde sam često igrao naravno, ili dole prema Prijepolju i Raškoj oblasti, onda bi shvatili u kafanu pored benzinske stanice i ako Branko nije u kafani, on je bio blizu, onda bi ga zvao sa pumpe, čovjek bi ga zvao da dođe, da posedimo. Tako da je bilo, kažem, tu i Janko Vojinović, koji je bio upravo ovde u Beogradu, je naš sjajni književnik, pisac Hrasta, knjige o Hrastu, i rekao bih jedna od najboljih
epopeja isto o Velikom ratu.
O Velikom ratu, najvećih dela o Velikom ratu. Janko me podsjeti na jedan događaj iz početka 90. godina koji sam posle pričao Branku upravo u jednim takvim događajima kada smo se nalazili u našim susretima u Ovčar Banji. I ja sam bio gost na danu na Petrovdanu. To je bilo vreme kada su već gradovi i opštine u Srbiji uzimali za dan opštine one dane koje su bile slave tih mesta, što je bilo vrlo lepo. I
izlizali su se praznici revolucije, da. I onda oni da se na kalembiju negde traže malo višeg života.
I ja sam kasnije nekoliko puta bio ko si reći za Petrovdan, ali podsjetio me ovog puta, me podsjetio Janku upravo na taj događaj, jer Vojkan Ristić, novinar iz Vranja, i ja dođemo on je izveštavao sa tog događaja, dođemo u Kosjerić veče u oči Petrovdana. I sad ja sam izabrao jedan, ba baš iz sada vojničke pešadije, nekoliko pesama je bila je Ljubomora, uglavnom jedan tako 5-6 pesama Branka Varadičevića sam izabrao za moj program.
Za nastup.
Za taj, da. I očekivao sam, naravno, u takvim prilikama uvek se da li folklorno društvo učestvuje, neki pevač izvorne muzike ili prosto da, tu ima još učesnika programa, to sam čuo, Međutim, te večeri Janko i Vojkan, vaš kolega iz Vranja, i ja sedimo kod domaćina koji je organizator čitavog tog događaja. U to vreme partija na vlasti Kosjerić je bila jedna partija koja je bila tada veoma za kralja. Sada da ne navodim koja je, ali uglavnom ja saznam tu da se događa u šatri čitav taj program. I to mi malo bilo čudno, rekao, pa dobro, rekao, ali ja sam pretpostavio, pošto je Petrovdan je 12. jula, i rekao, bit će lepo vreme, ja sam, što ne u porti crkve, rekao, sve ove pesme koje ja govorim mogu da se govore u porti crkve bez nikakvog problema, mislim. Ja sam tako nešto očekivao, ali. I ja to saznam, naravno i ostali od domaćina, da će biti posle tog mog dela, da onda ide izbor Miss Dragačeva i da onda nastupaju oni neki pevači narodne muzike za koje sam tada prvi put čuo, koji su sa upravo sa Ibarske magistrale već stigli na televiziju Beograd tadašnju. Još nije bilo drugih televizija.
RTB, Radio Televizija
Beograd. Radio Televizija Beograd, da. I koji su one, šta kažem, azijatske zvukove i tonove uveli u naš narodni melos, i pravo da vam kažem, ništa mi se tu nije dopalo. I Janko ode da spava, Vojka nije treba da prespavamo kod domaćina. Posle liturgije na Petrovdan, znači negdje oko podneva, počinje taj naš program. I sad, popismo mi tu, imao Kosjeriću lepe rakije, popismo mi tu lepe šljive i kažemo mi domaćinu da smo umorni, da bi da otišli da malo odmorimo. I sad ostanemo sami, Vojkan i ja kažem, znaš šta, Vojkan, ništa mi se ovo ne dopada. Pa kaže ni meni, ali da vidimo kako će to da bude, rekao. Ja bi radije da mi krenemo na voz za Beograd. A on kaže, pa čekaj, a honorar, ma ja to sad neću da naravno sad kažem reč koju sam tada rekao, ali a ovo preneseno značenje je bilo, pusti honorar, nije to sad važno. Nas dvojica umaknemo ujutro domaći, mislim da smo se mi uspavali, kad mi u bekstvu već u Beogradu
i do Valjeva stigli tamo do divaca
u bekstvu, i posle kad sam Branko to pričao, Branko se si ti smeo, rekao, pa jel da Branko da je bilo sramota, rekao, vaše pesme, rekao, uz te
pevačice, pevačice,
misice i ostalo, rekao, bilo bi baš onako strašno.
Tezgaroški, mnogo, ružno, da.
Onda su nazvane tako i Branka, a zvala me, kažem, Janko podsjetio, kad je video upravo i dobio ovu knjigu Vešta pešade i sradne pesme za to kako sam pobegao upravo sa materijalom sačinjenim od Brankovih pesama, kako sam pobegao sa jednog događaja u kome trebalo da učestvujem, ali nisam znao kakve su, koji su ostali učesnici i kakva je zapravo priroda tog događaja.
Jeste.
Koja nije bila primerena Brankovoj poeziji, pa ni prazniku, kakav je Petrovdan, tako da, eto.
To je Dragan Hamović govorio je za Branka, odnosno pisao u pogovoru, da je razuđen pisac sa novoromantičarskim nervom. I to naravno dolazi do izražaja u njegovim pesmama, a on piše, recimo, pomenuli ste zbirka Zemlja, Povratak zemlji, Sa Ovčara i Kavlara, sve do knjige koja je izašla 97. godine kao posljednja koju je za života objavio. Ostao je, znači, prepoznatljiv po temama koje su ga i činile osobenim pesnikom. Celu karijeru, tako, gospodine Ljubivoje?
Da, upravo je to izuzetnost, rekao bih, ovoga, da kažem, eseja koji je iz Dragana Hamovića, to što je, da kažem, i tačno i prilično, što bi rekli, da kažem, upravo učini ono što, kažem, neki antologičari prosto ne umeju, možda to da li na domaše, da Branka razvrstaju i da ga pristave uz neku grupu ili ciklus, pa čak i u svoju generaciju, jer Branko je bio, da kažem, stariji od Ljubomira Simovića.
10 godina, da.
Da, ovde je Ljubomir Simović će kasnije isto pisati epitafe za
Karanskog groblja, zbirka, da.
Da, i otprilike te motive ovdje navodi Hamović u tom, kažem, izvanrednom pregovoru, navodi da je u prvoj rečenici Plave linije života Branko Radičević je prizvao slike iz Popino Kalenića ili Miljkovićevog Anđela na zidu. Mislim, to je onako jedan od mogućih krugova u kojima se...
E, ali izvinite, vi znate koliko sam družio sa velikim Brankom Miljkovićem,
jeste,
koji je bio od njega mlađi, znači, 9 godina,
da.
Ali možete da prokomentarišete, vi sigurno to znate. Da li je istina da je pokojni Miljković Branku V. Radičeviću prvome poverio da spali njegovu poeziju ako mu se nešto desi? Odnosno da se odriče svojih pesama.
Nisam siguran, ne bi to mogao.
Ne možete to da potvrdite. Da. To sam čitao u nekrologu Branku V. Radičeviću koji je pisao pokojni Momir Vojvodić.
Drugo, ja, zato što prosto, ja mislim, to mi je malo, kažem malo, to mi je nespojivo sa tim što ne samo ja da mislim, već i Srpska pravoslavna crkva je održava programe u slavu Branka Miljkovića, jer ne potvrđuje zvaničnu verziju njegovog samoubistva.
Naravno, pa da, to je jasno to. Da, vi znate da Tanasije imali... Mladenović, da, veliki Miljković, da, je drug, može se reći bio, da, neka vrsta zaštitnika, patrona pred vlašću. Tanasije Mladenović nikad nije poverovao. Pa pokojni Đađić je pisao njemu, akademik Petar Đađić također imao veliku zadršku.
Naravno. Evo, pre neku godinu smo imali baš kruševdanske večeri poezije koje su bile prosvećene manastiru Kruševdan pod pokroviteljstvom prosvećenog vladike sremskog gospodina Vasilija. Imali smo prvo večer Branka Miljković, gde smo i govorili o tome, mislim da prosto kažem, zato mi je malo to, nespojiva mi je ta prepostavka koja se naslanja na zapravo tu zvaničnu verziju.
Naravno, tu je i Petar Pajić. Petar Pajić je leto se upokojio. On je vršnjak Miljković, je malo mlađi i veliki drug iz tih mladalačkih dana. Milovan Danojlić također. Tako drug Miljkovićev iz tog vremena. Niko nije mogao da spoji čin vešanja kojim bi Branko sebe usmrtio sa njegovim erosom, ljubavlju za životom, za pisanjem.
Apsolutno, to mi je...
Vidite, sada želim da vas pitam jednu stvar konkretnu. Rekli smo da se odlikuje Branko V. Radičević jednim osobenim pesništvom. E, pazite, gospodine Tadiću, zar ne čini u stvari svakog pravog pesnika to oko? Kaže Helderlin da pesnici imaju jedno oko više od drugih ljudi i tako pišu pesme kao što je recimo Brankova Sumnja, Pajićeva Srbija ili Matijine crnogorske poeme, kada su oni kao pravi stvaraoci vidjeli ono što će se tek dogoditi.
Da, to je naravno, pesničko oko je, da kažem, posebno oko, a ovdje je recimo na samom, kada je Branko Radičević bio mladić, posle njegove lirike, Zoran Mišić je još 52. Napisao da bi se teško, bih se odista usudio da posavetujem Branku Radičeviću da napusti svoj maleni kutak gdje je njegove poeziji bezbedno i toplo i da pođe u beli svet. Znači da nađe ono što su teme, što su motivi, što su inspiracija, dakle što je to, da kažem, svoj izraz, da nađe van
glavnog toka, što bi danas deca rekla, mainstreama, da.
Iz svog ugla, da kažem, to je neka osobenost koju je Branko imao i, kako ovdje lepo Mišić kaže, iz tog bezbednog i toplog kutka koji je već tada stvorio prvim svojim pesmama, je stvorio, dakle, to svoje izvorište motiva i tema kojima će se kasnije baviti čitav život. I to činio dosledno, to je činio, da kažem, raznovrsno i veoma bogato to. To je, Branko Radičević je ogromna figura, rekao bih, naše poezije 20. veka, rekao, apsolutno, tu, to mogu da kažem, bez ikakvih znakova pitanja, upravo sa znakom usklika bi mogao da kažem.
Da.
I da sam imao tu čast i eto tako sreću da ga i poznajem i da sarađujem sa njim i da se šalim sa njim i da kažem, jedno od njegovih velikih dela postavim na scenu, rekao bih, to je jedna onako posebna sreća. I ono što je ova sada ovo izdanje Branka Radičevića, Večita pešade i srodne pesme, taj izdanje, da kažem, Čačanske i Lučanske biblioteke, povodom, evo, 54. Disovo proleće, ne treba da zaboravimo da je Disovo proleće takođe Brankovo.
Tekovina deo, njegova, da, tvorevina, da, kao i Dragačevski sabor.
Kao i Dragačevski sabor.
Trubača.
I mogu vam reći da je ova, pored onog oduševljenja koje sam na početku razgovora izneo, ova knjiga u meni, da kažem, proiznala i jednu veliku emociju. Mislim, ono, odmah je postala knjiga koju volim.
Da.
I volim je da je nosim sa sobom, volim je da čitam, da, više puta i kažem, ovaj, što kažu, ima, svaka od nas ima nekoliko knjiga koji ih ponavno napustu ostrvo. Ja kažem, ima nešto knjiga, nešto predstava koji ih ponavno napustu ostrvo. Da. I onda ono više ne bi bilo pusto. Ali ovo je sigurno jedna od tih knjiga, rekao bih, dragocena i za naše današnje filologije, pesnike, pisce, kritičare, zato što, kažem, nam predstavlja...
Ljude koji se bave folkloristikom, da, i etnologijom, da, u svako,
da,
doba,
ali
naravno.
Ali je tu, da kažem, opet, tu imamo i kod Vaska Pope i kod Branka, imamo taj... motiv, taj etno motiv je daleko nazidan, tako da kažem, on je poboljšan, on je na nekim mestima i onako baš lirski ulepšan, da čini, da kažem, našu novu etnografiju. Znači, on se nastavlja na
na bogato nasleđe,
a sada predstavlja naše novo, rekao bih, etnografsko nasleđe, koje je upravo nasleđe 20. veka, recimo, gde evo sad već imamo, kažem, toliko autora koji su pa možemo već da kažemo sada sa pravom i klasici. I ono što je za svakoga pesnika, to je i Branko imao, i Srboljub Mitić, koga sam pominjao, koga sam isto veoma dobro poznavao, koji su, da kažem, živjeli van i van Beograda. Da li će njihove pesme neko čitati nekada? Ja sam bio ubeđen kao mladić da hoće. I ova emocija, kažem, koja se kod mene tako da kažem, nekako naslonila na ovu knjigu, je upravo ta vrsta emocije da radujem se što sam bio pravu tada, da će ta književnost koja je nama, toj generaciji koja je to čitala, značila da je ostala, evo, i 21. veku.
Jeste.
I da će ostati i za kasnije generacije, naravno.
To Treće oko, Helderlinovo, ili kako je govorio Vrana Petrović, Moć govora. A zanimljivo je, gospodine Tadiću, to pesničko podneblje Čačka, jer ono ima Disa, Branka V. Radičevića i Branu Petrovića.
Da, posebni su, posebno, rekao bi da je to jedna ovako za, mislim, čitavu jednu zemlju bi bilo, da kažem, da ima takva tri pesnička imena bi bilo... bilo čak i
puna
suviše
kapa,
puna kapa, a zamislite za jedan grad. Ima nešto tamo u toj Moravi, onda sad malo i slušalcima koji se iz drugih krajeva predstavimo, to je granica Šumadije, zapravo i zapadne Srbije. Upravo Ljubić je ta vrsta granice koja je, da kažem, gde se jedna oblast Srbije završava, a druga počinje. Upravo, kažem, to je ta Morava, ta zemlja, i rekao bih to, ta od malih nogu, kažem, upravo traženje ugla gledanja svakog od tih pisaca jeste, dakle, u našoj narodnoj poeziji, u našoj narodnoj tradiciji, čak i tamo gde se sasvim udalje od nje i prate moderne tokove, rekao bih, pre svega evropske poezije i književnosti, ali rekao bih da su oni nekako, da kažem, na najbolji način nastavili ono što su naši preci pevali uz gusle vekovima.
Ali vi znate da su ti ljudi bili buntovnici svoji. Kako se samo Brana Petrović šegačio sa primjera radi režimskim frazama da pesnici moraju biti društveno odgovorni, savjest radničke klase i tako dalje.
Naravno, tu imamo, naravno, sa Branom sam bio i drugar, i on je došao, pošto je moj otac Rastko Tadić, prvak ovog pozorišta, bio 40 godina, i rekao bih, mislim, ono, ne mogu da, nemam toliko dugo pamćenje, ali on je najbolje Mitke koga sam ja ikada gledao.
Mitke,
Da, u Koštani, Bore Stankovića. Iako sam ja kasnije igrao Mitka, i Ljuba, moj stric, igrao.
Prosta, je li vaš otac mlađi od pokojnog Ljube?
Jeste, 4 godine, da. I oni su, i sva trojica smo igrali Mitka, i ja sam rekao da je Rasko bio za čistu peticu, da sam ja bio za trojku na četvorku, a da je Ljuba bio za 2 na 3. A onda Ljuba kaže, a što sam ja bio 2 na 3? Pa rekao, ti bi bio čista jedinica da si igra u pozorištu, ako si igra na televiziji. I onda imaš olakšavajuću okolnost.
Pa se montirale i slike, i onako uveličano. Televizija i kilažu, i lepotu, i izražajnost pojačava, uveličava.
Mi smo ipak igrali na sceni to Narodno pozorište, gde se to gleda posebnim očima. Tako da, ali kažem, i sad Rasko je bio dvometraš, i kao i Ljuba, i ono, svi Tadići su iz stare Hercegovine poreklom, pa su u Čačku.
Vi ste Pivljani, znači, izvorno iz Mriječna, odakle je i akademik Borisov otac Ljuba, i pesnik Novica.
Novica, da.
Oficirska kuća i domaćinska, baš.
Da, i mi smo, kažem, naša porodica je 235 godina provela u Čačku, gde je više generacija rođena Tadića, i naravno, Brano se zna još od studija književnosti, mislim, njegove pesme, Predosećanje budućnosti, O prokleta da si ulica Ligi od Fere.
Prokle da je čas.
I, mislim, ono...
Pomenu smo Moć govora.
Moć govora.
Kao Panda na ovom Trećem oku pesmiku.
Pa sve do poslednje, rekao bih, njegove zbirke koje ima neverovatan naslov, Žeževa Sion, mislim, to je poslednja zbirka koja je već ovako u danima bolesti pisao, koja je izvanredna. I sad, ja sam neko negde bio prike, možda sam bio na prvoj godini, da, bio sam već na prvoj godini filološkog fakulteta, kad Brana jednog jutra dolazi, budi me, Brana Petrović, i kaže, da li se ti slažeš da ja budem tvoj tata? Pa rekao, slažem se. A Brana, kako bi ja rekao, oniži, dežmekast, i tako, i sam mi postavio pitanje ozbiljno. Ja se već onako malo razbudim. A šta je bilo u stvari? On je te noći bio u klubu književnika sa mojim ocem Raskom i sa mamom Mirom mojom. Ona je bila veoma lepa žena, sportiskinja iz Novog Sada, i koja se udala za Raska kao studentkinja ruskog jezika i književnosti. On je sam nasledio tu, da kažem, ljubav prema ruskom jeziku i književnosti, od Raska prema srpskom jeziku i pozorištu. I Brana sad koji kaže, Kaže, Mira se slaže, ali mi je potrebno da mi ti budeš isto saglasan. Kaže, to je recimo 6 ujutro. Međutim, Brana onako malo je popio i kaže, da li sam ja lepši od tvoga oca Raska? Ako jesi, Brano. Da li sam ja više od tvoga oca Raska? Jesi, Brano, rekao, ako se zanemari jednom 30-40 santima, jesi viši. E, kaže, onda da trčiš do književnih novina, mi smo bili tu u blizini pozorišta, književne novine su Francuska 7, u 6:30 profesor Bandić ide na put i da mu daš ovu pesmu da se štampa u prvom sledećem broju književnih novina, to je dokaz moje ljubavi prema Miri. A kao autori se navode Branislav Petrović, Mirjana Tadić i Ratko Tadić. Zajedno su pisali tu ljubavnu pesmu. Tako sa Branom uvek i bilo je i šale, bilo je i div, mislim, neverovatne poezije, kažem, koja je onako prosto i opet zahteva, kao što je sada Branko Vradičević dobio i u Draganu Hamoviću jednog tumača. Sigurno ih ima, sad ne možemo naravno sve da pratimo šta se piše na filološkim fakultetima našim, ali poezija Brane Petrovića je prosto jedna činjenica koja, i sama njegova pojava je bila jedna činjenica koja, zamislite kad jedan događaj koji je bio u Skadarli tu izlazi Brano sa društvom iz jedna od tih kafana skadarlijskih i dere se početak svoje pesme, ja u noći silove i dolge, i sad idu neko društvo silazi na skadarliju, kad jedan od ljudi iz tog društva kaže, gde su sada burlaci sa Volge? On
nadovezuje se na njegove reči. Da,
govori drugi stih, tako da, kažem, već su, da kažem, ti stihovi su ušli u narod. Drugo, sama činjenica da, i to sam veoma protiv toga, što ovi čistunci, tako da kažem, pitanje da li su pravi ljubitelji ili poznavalaci književnih prilika, se bune što imamo novo književnih nagrada ili manifestacije i tako dalje. Ja mislim da nikada nije mnogo. Mnoge od autora smo mi, da kažem, i sačuvali od zaborava upravo, i to je bio jedna motiva Branka Vradičevića zašto je predložio da se taj festival, jedan od najvećih festivala poezije, praznika poezije, bolje rečeno nego festivala, praznika poezije u Srbiji, upravo zove Disovo proleće. Jer tako je ime Vladislava Petkovića Disa prisutno u, kao što su i imena, ne znamo, od Drainca u Prokuplju do drugih pesnika i pisaca koji su na taj način ostali prisutni.
Liborina nagrada u Vranju.
Da. Ostali prisutni i u današnjoj svesti današnjih i budućih čitalaca.
Matićev šal, da, Čuprija, da. I imamo svuda, ali evo, ostalo je dosta uspomena i iz vremena druženja Brankovog sa Slobodanom Markovićem, Liberom. Jeste li se vi kao mlad i sa njima tada viđali i sastajali?
Ne, onda sam bio mnogo mali kad se zvoni, znam za njihovo druženje.
Jer Libero Marković je dosta rano umro, odnosno dosta davno umro.
Da. I mislim, prosto nisu, to je bilo pre nego što sam ja, što bi se reklo, ja u šali kažem, ja sam dorastao ili ne dorastao nekom dobu svog života, ali tada znam za to druženje koje je bilo
čarobno, na svoj način.
I uopšte, da kažem, ta vrsta odnosa prema životu, prema poeziji, prema stvaranju, ono što nije bohemija, ili ono što se danas smatra pod bohemijom, nije bilo ispijanje čašica alkoholnog pića ili bilo kako drugo, već je bilo pre svega bohemija, jedan period apsolutnog stvaranja, mislim, iz tih bohemskih trenutaka su pristekle mnoge slike, mnogi stihovi, mnogi ovaj, značajni naslovi su stvoreni u takvim druženjima. I onda to naš najveći, rekao bih, književni istoričar Radovan Popović, koji je opisao veliki broj naših književnika, upravo i pišu knjizi Liberu Markoniju, Slobodanu Markoviću, da je, mislim da se knjiga zove i Bojem i legenda, tako nešto, ali upravo da su neki od njegovih crteža, jer je Slobodan, recimo, i crtao neki od njegovih
crteža. Prevodio, naravno, ruske pesnike,
da,
sonete, onda, rime.
Da, da su ostali iz tog, da kažem, i druženja, a i dnevnog i noćnog, što bi se reklo. Različitih duša koje su se našle u istom trenutku na istom mjestu. Tako da, eto, kažem, veliko osjećam i kažem, i ljubav i poštovanje prema ovoj izdanju Branka Radičevića Večita pešade i srodne pesme, jer me, kažem, vratila i na one dane koji su bili bolji od ovih, kada sam radio sa Brankom i, kažem, i sa njim imao prilike da se družim i onda sam se setio mnogih i nekih drugih pisaca i autora koji, recimo, Stevan Dragičković, naš veliki pesnik, je prevodio sa ruskog jezika, a moja mama mu je pomagala. A njegova supruga Bojana je bila profesor upravo u filološkoj gimnaziji.
Psiholog.
I onda sam dane smo provodili kod njih na Obilićevom vencu tu u stanu gde su živeli. Kažem, prosto me, kažem, ova knjiga vratila i u uspomene na druženja sa mnogim pesnicima, rekao bih, pa sve do ovih sada pesnika moje generacije i nešto mlađih kojima sam isto pomagao da se predstave našoj, pre svega, ovoj stvaralačkoj javnosti, tako da kažem.
Eto, recite nam uz jednu malu molbu za oproštaj jednu pesmu po vašem izboru iz zbirke Večita pešadija i srodne pesme.
Pa eto, to
mogli bismo možda sumnju, vrlo je značajna i...
Pa evo, jedna jedna pesma koja je, da kažem, posebno važna, jer ona je pisana 54. godine. E sad, da vam primjer jedan uvod za ovu pesmu koju ću sada da pročitam. Negde početkom 80. godina Petar Pajić, koga smo pominjali, je upravo napisao najpoznatiju usmenu pesmu. Ta pesma je štampana tek 10 ili 15 godina kasnije. Ja sam bio u Srbiji, Srbija na robiji.
To je Srbija, da. Srbi sede u kafani.
U kafani što pijeni, što zaklani. Leže Srbi pored ruma, iz glava im niče šuma, a iz svake srpske glave teku mutne tri morave. To je, da kažem, prvi stihovi te zapravo poeme koje kasnije. I otprilike, 54. godine o toj i takoj Srbiji piše i, znači, 20. godina ranije, 25. godina ranije, možda, piše i Branko Radičević u pesmi Vita jela zelen bor. Slušaj i pamti, čoveče, u svakom ratu bojište je njivište. Ako nemaš sreće, prizivao svece, ne prizivao, ostaćeš bez semena i bez ikog svog. Grob je ladan, gore na brodu, grob je ladan, gore na brdu grobić. Đed tvoj otac padoše, uz drum niz drum razrastao kamen. Pod jednim kmet počiva, pod drugim hajduk, pod trećim uglednik vojevao uz vožda. Imaš pušku i nož ti služi, ako hleba i pametnija posla nemaš, dvojnicu od svoga grla da izdelješ, Bož oprosti. Gde su sveci, gde se sveti vojnici i vojskovođe nebeske, Bog suče riđe brčine, nikako da nazove opanke i siđe na ovu sulju. Sulja je zemlja naša, voćnjak iza voćnjaka kućica, pa okućnica iza okućnice njivica, pa bagrenjak i livadice, pa ponovo voćnjak šljivar ili šumarak, čak tamo do zagrade. I tako redom, bez preskoka, voćnjak iza voćnjaka kućica, livada, livadarak, leskar, leskarak, breskvar, breskvarak, kuća i kućevci oko kuće. Lomata uzdiže se, uspije i poskakuje sve do suve granice. Ili ako hoćeš imenom, Miloja do Radoja, Vlastimir do Jeremije, Petar do Slaviše, Velizar do Ignjatija, Milomir do Ruže ili Savete, Anđelija do Isidora i Petka. I da se to lepo sastavi, komotno stane u jedno jedino ime. To je Srbija. Bojište, kažem, tvoje je i moje njivište, tvoja je moja okućnica, tvoj i moj zabran ili vladarak ili ona zagrada ili šuma. Privede i potok, valja privuci ako ti je malo reku ili prinesi planinu. Crno mi u oku od kad se rodih, vojničim i ne smem da poginem. Kad kopam, motika grobno odzvanja, kad kosim čujem ljudske glasove i jauke. U inat svetu posvetit ću se.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Ljubivoje Tadić, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.